Hujambo na karibu. Wakati umewadia, wakati wa kujifunza neno la Mungu. Leo tutachambua neno la Mungu kutoka kituo cha nabii Isaya sura 53 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita. Rafiki wa karibu. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, karibu tena. Chuo cha nabii Isaya sura 53 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita. Wakati mmoja, rais wa Amerika aliyeitwa Ronald Reagan alikuwa hatarini. Mmoja wa adui zake alimlenga risasi, lakini haikumpata kwa sababu askari wake mlinzi aliingia kati ili risasi isimpate rais, lakini ikampata yule askari. Ingawa hakufa, lakini alimwokoa rais Reagan. Reagan alimshukuru sana askari wake mlinzi, na akaanza kumshukuru kweli na kumshukuru kutoka rohoni, na akawa rafiki wake wa karibu. Katika fungu hili la neno la Mungu, Isaya sura 53 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita, twamsoma rafiki yetu wa karibu, Yesu aliyekufa kwa niaba na kwa ajili yetu. Maana ndiye aliyeingia kati yetu na kifo cha milele, kama yule askari mlinzi wa rais Reagan. Katika habari za moto moto, basi yatuonyesha kwamba huyo Yesu ndiye mlinzi wetu, na anastahili sifa zetu zote na shukrani na kujitoa kwake. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefufuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumwonapo hana uzuri hata tumtumaini. Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Basi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Msikilizaji, katika mstari wa kwanza wa fungu hili la neno la Mungu, chuo cha nabii Isaya 53, twapata maswali kadhaa, na maswali hayo yameulizwa hivi: ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefufuliwa nani? Maswali hayo yadokeza kuwa sio wengi walimjua na kumfahamu rafiki huyu wa karibu. Kwa maana tumwonapo hana uzuri, hana umbo, hakuwa na umaridadi. Je, huyu alikuwa nani? Kama anavyoelezwa katika fungu hili, huyu rafiki wetu wa kweli alikuwa amejitoa kabisa kuwa rafiki anayewapenda na wale hawampendi. Ni Yesu aliyedharauliwa na watu bila sababu. Alikataliwa na wengi, lakini aliwapenda. Alikataliwa na wengi kweli, mtu wa huzuni na ajuaye masikitiko. Alidhalauliwa wala hatukumhesabu kuwa ni kitu. Na kwa sababu ni rafiki wa karibu, neno lasema hakika aliyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Na Wayahudi walimdhania kwamba alipigwa na Mungu na kuteswa na kuchubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Rafiki wa karibu na kweli. Pamoja na hayo, Yesu Kristo ametutengenezea njia ya kuturejesha kwake Mungu kila wakati. Maana bado twaishi katika dunia telezi, twaanguka, tunapo tunapoteza njia njema na tunapotenda dhambi katika hisia zetu na kwa matendo, lakini kwa neno lake limetuhakikishia kwamba yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichumbuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake wewe nami msikilizaji tumepona. Mlango bado uwazi kwa yeyote anayetubu na kuungama dhambi zake na kumapisha Yesu ndani ya maisha yetu. Nasikiliza habari njema, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu yote. La kusikitisha ni kwamba katika kitabu cha Ezekieli sura ya 18 mstari wa 4 twapata neno hili: tazama roho zote ni mali yangu, maana vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana, maana ni mali yangu. Roho itendayo dhambi itakufa. Msikilizaji, nasema vile neno limesema kwamba atendaye dhambi atakufa. Heri anayetubu na kuungama dhambi zake na kukiri kwamba Kristo ni Mwokozi, na atakuwa na uhusiano mwema wa karibu na rafiki wa karibu ambaye ni Yesu wetu, ambaye hatuachi, na yeye huendelea pamoja nasi milele na milele. Yuko nasi leo na kesho na milele na milele, maana yeye ni Mungu wa milele na milele, na uzima tulio nao katika Kristo ni uzima wa milele. Hamna kipimo kinachoweza kupima milele na milele. Mungu, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu wewe ndio Bwana wetu. Umetuahidi uzima wa milele kwa sababu wewe ni Mungu wa milele. Wewe ndio Alfa na Omega. Na katika jina la Yesu nakushukuru sana. Zaidi sana na kuomba zungumza nasi, mpokee Kristo maishani mwetu, ili tuwe warithi wa mji wa mbinguni milele na milele. Amina. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Tuko hapa kwa ajili yako. Taisoma anwani yetu baada ya wimbo huu. Na msikilizaji, na kutafadhalisha wasiliana nasi, maana tuko hapa kwa ajili yako. Anwani yetu ndiyo hii: ni kipindi cha matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe mfupi unaweza kutuma na nambari hii: 0721 970 520. Nimesema 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa hamu na ngojea barua yako.